24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 9. december. Sag nummer 9. Retsmediciner på spring.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I det her afsnit, der skal vi tale om sag nummer 9. Og alle sagerne kommer jo fra en bog, der hedder Mord i virkeligheden, som du har været med til at lave, Jørgen. De er alle sammen skrevet af retsmediciner, og den, som jeg skal læse om lidt, den er skrevet af Christina Jacobsen. Hvem er hun?
Hun er retsmediciner i København, i fast stilling som retsmediciner. Har skrevet PhD om vold mod hovedet, traumer, hovedtraumer. Og hun har skrevet den her historie, som handler om, at dybest set er retsmediciner også mennesker.
Ja.
Og at vi undersøger gerningsmænd, som jo som regel er fredelige, men man kan godt være lidt nervøs ved dem en gang imellem. Og skal være... Man skal ikke være frelst, at der sker jo ikke noget med os og så videre, for det gør der en gang imellem. At man lige skal være opmærksom på, at man ikke lige vender ryggen til dem.
Samtidig er dem af de mennesker, der begår forbrydelser, jo en lidt anden støbning end de fleste af os andre. Det er det, som historien handler om. Det er dagens retsmedicinske sag, og den kommer her. Christina Jacobsen, retsmediciner på spring. Om morgenen tog jeg på arbejde som vanligt, greb min cykel og trampede til instituttet. Det havde regnet om natten, og efterårets første hårde vind havde revet de gule blade af træerne. Luften var frisk, og da jeg cyklede gennem assistens kirkegård, lå der dis mellem træerne, og der duftede af nedfaldende blade og regnvåde jord. Jeg havde vagt i dag, og var derfor spændt på, hvad der ventede af akut arbejde, når jeg ankom til instituttet. Allerhelst vil jeg ikke vide det, inden jeg kom på arbejde. Der er som oftest tid nok til at lade sig overraske, uden at man behøver at spekulere over forestående arbejde i timerne, inden man rent faktisk møder. Da jeg ankom, var der uro på gangen. Påført obduktionslisten var en akut obduktion til kl. 10 samme morgen med deltagelse af det lokale politi og kriminalteknisk center. En af mine kolleger havde i løbet af natten været på et findested. Han så træt ud og fortalte til morgenmødet, at findestedsundersøgelsen havde taget en del tid. Liget havde ligget langs vejkanten af en landevej i en skov. Politiet og min kollega mente, at manden havde ligget nogle timer, inden en forbipasserende bilist så ham og ringede til alarmcentralen. For kriminalteknikerne havde det været kapløb med tiden og mod vejret. Regnen havde skyllet en del af sporene væk, og selvom det lokale politi hurtigt havde sørget for et telt til at overdække liget og de umiddelbare omgivelser, var kriminalteknikerne alvorligt bange for, at mange af sporene var regnet væk. Min kollega viste de fotos, han havde optaget på stedet. Man så manden ligge fuldt påklædt i vejkanten, delvist dækket af nedfaldende blade og gennemblødt af regn. Omkring hans hoved, hals og overkrop var en delvist udvisket blodpøl. Han var bleg, og på forsiden af halsen var et tværgående, langt, dybt sår. Ved findestedsundersøgelsen vurderedes det, at såret var opstået ved skarp vold, men man havde ikke kunnet finde et muligt gerningsvåben, f.eks. en kniv, på stedet. I mandens jakkelomme havde man fundet hans pung med blandt andet kørekort, og derfor var han hurtigt identificeret. Efter morgenmødet beredte jeg mig på obduktionen ved både at læse det materiale, som politiet i løbet af morgenen havde faxet til instituttet, og ved hurtigt at gennemtænke, hvilke obduktionsfund jeg kunne forvente, hvis der var en større lesion på halsen. Alt sammen velvidende, at man aldrig ved, hvilke obduktionsfund man rent faktisk gør ved en obduktion, og at dødsårsagen kunne vise sig at være en helt anden end først antaget. Det gælder om at holde alle muligheder åbne og undgå at være forudindtaget, selv mens man står midt i det. Hvad dødsårsager eller opståelsesmåden af lesioner angår, er det kun ens egen fantasi, der sætter grænser. Obduktionen begyndte præcis til tiden. Vi fandt hurtigt, at den eneste større lesion var en kombineret stik- og snitlesion på halsen. Lesionen var dyb og strakte sig fra venstre side af halsen mod højre øre. Luftrøret og alle karrene på højre side af halsen var skåret over. Der var også en snitlesion på forsiden af halshvirvlerne. Det sidste tyder på, at der var blevet brugt en del kraft under påførslen af lesionen. Lesionens retning var fra højre mod venstre og let opad. Dødsårsagen var forblødning i kombination med indsuget blod i luftvejene. Offeret havde også snitsår på begge hænders fingre, hvilket tyder på, at han havde forsøgt at værge for sig og muligvis havde grebet om kniven. Det var tydeligt, at disse sår ikke havde blødt meget, hvilket lod os antage, at han var død hurtigt. Under obduktionen fik politiet efterhånden flere efterforskningsmæssige oplysninger. Man havde fundet ud af, at manden havde været på vej hjem fra aftenarbejde. Hans kone havde sidst talt med ham ca. kl. 23, hvor han havde fortalt, at han snart ville køre hjem. Hun var gået i seng og var faldet i søvn. Hun var først vågnet, da politiet ringede på hendes dør med de dårlige nyheder. Hun fortalte, at hendes mand til tider tog blaffere med, fordi det mindede ham om hans egne unge dage, hvor han havde blaffet det meste af Europa tyndt. Man havde stadig ikke fundet gerningsvåbnet, og der var ingen brugbare fingeraftryk på findestedet, men man havde fundet en del sålaftryk i jorden omkring nu afdøde. Mandens bil var væk, og på vejen var der bremsespor og dækspor i den opblødte vejkant. Politiet satte en stor international eftersøgning i værk med faren for at stå på bar bund, hvis man ikke fandt gerningsmanden eller gerningsmændene. Efter flere timer var vi færdige med obduktionen. Kriminalteknikerne havde taget de nødvendige billeder, og de havde også møjsommeligt og forsigtigt klædt liget af for at sikre tøjet til undersøgelser for tekniske spor, som f.eks. fibre, hår eller sålaftryk. Vi havde sikret mulige retsgenetiske spor på liget ved at aftørre relevante områder med vatpinde. Der ville også blive udført retskemiske undersøgelser. Jeg tilbragte resten af denne og de næste dage med at arbejde på den retsmedicinske erklæring. 2 dage senere læste jeg i avisen, at man havde fundet mandens bil udbrændt i en skov. Men der var stadig intet spor af gerningsmanden eller gerningsmændene. Jeg vidste lige så lidt som alle andre. Politiet holdt kortene tæt ind til kroppen. Efter yderligere nogle dage overfaldt 2 mænd en lille kiosk og 2 pengene i kassen, men også mad og drikkevarer. Begge blev filmet på et overvågningskamera. Det var tydeligt, at den ene af gerningsmændene, A, var meget højt råbende, aggressiv og vanskelig at tale med. Både den anden gerningsmand, B, og kioskejeren forsøgte at tale beroligende til den første gerningsmand. Kioskejeren sagde senere, at han vitterlig havde været bange for at blive slået ihjel, og at den aggressive gerningsmand A havde været fuldstændig utilregnelig. Nu havde politiet gerningsmændene til kioskrøveriet på et overvågningskamera. Forskellige omstændigheder ved deres opførsel på stedet og deres fremgangsmåde tydede på, at de 2 muligvis var gerningsmændene til drabet. Man fandt fingeraftryk, og ved hjælp af billeder blev de begge 2 genkendt. Efter 1 dag blev de anholdt hos en bekendt, hvor de havde gemt sig. Den pågældende dag havde jeg tilfældigvis vagt igen. Det var allerede sent på aftenen, da politiet ringede og bad om en personundersøgelse af de 2 fra overvågningsvideoen. De kliniske personundersøgelser fylder mindst lige så meget i vores arbejdsliv som obduktionerne. Vi undersøger lige så ofte gerningsmænd til vold, voldtægt eller sjældnere drab som ofre for vold eller voldtægt. Ved undersøgelserne registrerer og fotograferer vi eventuelle lesioner og sikre spor og materiale til de retsgenetiske og retskemiske undersøgelser. Det sker ikke så tit, at de formodede gerningsmænd er opfarende eller aggressive, når de undersøges hos os. Oftest så har de haft tid til at falde lidt ned, og politiet er generelt gode til at tale med dem og forklare situationen. En af vores fornemmeste opgaver er at behandle alle ens og foretage undersøgelsen professionelt og neutralt. Skyldspørgsmålet tager vi ikke stilling til, og en gang imellem har det vist sig, at en formodet gerningsmand var uskyldig. Når vi undersøger formodet gerningsmænd, spørger vi ikke til selve hændelsen. Det lader vi politiet om under deres afhøring. Og på den måde undgår vi også, at en eventuel gerningsmand kan brygge en historie sammen, mens de taler med os. Vi spørger derfor kun til sygdomshistorie, indtag af alkohol, narkotika og medicin, og om hvordan eventuelle lesioner er opstået. En gang imellem begynder de formodede gerningsmænd selv at fortælle om hændelsen. Så lader vi dem snakke, og politiet de lytter med. Da politiet kom ind i lokalet med den første formodede gerningsmand A, så kunne jeg straks fornemme, at denne undersøgelse kunne blive anderledes end de fleste andre. A havde et flakkende blik, og han hilste straks på mig, som om vi kendte hinanden i forvejen. Det forekom, som om han var lidt antændelig, og han var overdrevet opmærksom på alt omkring sig. Den ene af de to medfølgende politimænd trak mig lidt til side og sagde, at A var urolig, og de mente, at han måske kunne blive aggressiv. De ville derfor ikke tage de håndjern af ham, som fastholdt hans hænder på ryggen. Det var jeg helt indforstået med. Politiet plejer at være i samme lokale som den undersøgende læge og den formodede gerningsmand, men de sætter sig som oftest på stole nogle meter væk. Dengang stod de begge lige bag ved A. Jeg forklarede A, hvad undersøgelsen gik ud på, at jeg måske ville tage billeder med mere. Det var han helt indforstået med. Under den indledende samtale var det svært at få øjenkontakt med ham, og når det lykkedes, så han så intensivt på mig, at jeg havde svært ved at holde blikket ud. I stedet forklarede jeg lidt om, hvad jeg foretog mig for at forsøge at aflede ham. Så vidt jeg husker, så spurgte jeg, hvad han lavede til daglig, og han begyndte at fortælle. Han var meget vedholdende og så på mig, som om han havde i sinde at hypnotisere mig. Han fortalte om sine yngre dage, at han havde været lejesoldat i flere forskellige lande, blandt andet i Sydamerika, og om de lemlæstelser og muligvis drab, han havde begået der. Han fortalte, at han i sin tid som lejesoldat havde lært at skære halsen over på folk, om hvilke knive, der var gode at bruge, og hvorfor. Alt imens han fortalte, så han meget intenst på mig, men talte også til de to politifolk i lokalet, når jeg var optaget af at undersøge ham. Jeg gjorde ham opmærksom på, at det nok ville være bedst for ham ikke at sige mere ind til afhøringen, men han sagde, at han var ligeglad og fortalte videre. Politifolkene trak sig en meter tilbage, samtidig med, at de skrev alt ned, hvad han sagde. Pludselig begyndte han at fortælle om drabet på manden. Han fortalte i detaljer, hvordan han havde gjort, og hvordan det havde været. Han fortalte også, at den anden formodede gerningsmand havde sovet i bilen, mens drabet var sket. Han havde vækket ham bagefter, og sammen havde de taget flugten i offerets bil. Gerningsmanden var ikke til at bremse og fortalte alt, der faldt ham ind. Det var svært at finde ud af, om han fortalte om sit liv og hændelsen for at føre sig frem, om det bare var, fordi han ikke længere kunne have sin mund, eller om fortællingen også skulle have en truende effekt over for os. Han udpenslede mange detaljer og så på mig, som om han ventede, at jeg sagde fra og ikke ville høre mere. Det var formentlig en blanding af det hele. Jeg var næsten færdig med undersøgelsen, og det sidste, jeg skulle sikre hos ham, var negleskrab. Ved den undersøgelse renser man hver fingernegl med en tandstikker, som opbevares i et lille rør, og undersøges for retsgenetiske spor. Det kan være hud, hår, DNA, blod osv. For at jeg kunne komme til hans hænder, som var i håndjern bag på ryggen, var jeg nødt til at rejse sig fra stolen og vende ryggen mod mig. Men fordi hans hænder og fingre sad akavet med håndjern på, var det svært for mig at skrabe under fingerneglene. Pludselig stoppede han op og sagde, nu skal jeg vise dig noget sjovt. Det bliver meget nemmere for dig på den måde. Inden jeg havde set mig om, vendte han sig med fronten mod mig, satte sig ned på stolen og trak de af håndjern fixerede arme ind under sit sæde, ind under benene og forbi fødderne, så han pludselig havde armene og hænderne foran sin krop. Samtidig tog han to hurtige skridt hen imod mig. Jeg blev faktisk både så forbavset og forskrækket, at jeg hoppede over et undersøgelsesleje, som stod i lokalet bag ved mig, således at lejet var imellem os. Samtidig havde politiet fået fat i ham, tvang ham ned på stolsædet og fixeret hænderne bag på hans ryg på ny. Nå, der fik du fart på, hva'? Spurgte han lidt spotsk. Det måtte jeg jo indrømme. Jeg havde ikke forestillet mig, at det var muligt at få fixeret hænder fra ryggen om på forsiden af kroppen. Han måtte være hypermobil. Selvom jeg fra starten havde været meget opmærksom for, fordi han forekom psykisk ustabil, så havde han virkelig overrasket mig. Det var en lille trøst, at han ikke havde taget fat eller slået ud efter mig, selvom han havde haft god mulighed for det. Resten af undersøgelsen forløb stille og roligt. Det var som om luften var gået lidt af ballonen. Da de var kørt, undersøgte jeg den anden formodede gerningsmand, B. Han var lige så snaksalig som A, men med en stille og rolig fremtoning, og han forekom psykisk upåfaldende. Han fortalte spontant, at han havde sovet på bagsædet, mens drabet var foregået. Han havde været fuld, og var først vågnet, da A ruskede i ham. Da han så, hvad A havde gjort, gik det op for ham, hvor irrationel og farlig A var. Han var flygtet sammen med ham, især fordi han ikke havde tur at modsige A. Han mente, at A var splitterragende sindssyg og fuldstændig utilregnelig. Der er ikke nogen dom til sidst i den her historie. Er det, fordi vi ikke kender den?
Ja.
Det er
det,
jo også...
Det er ikke altid, vi får dommen med vide i de her sager.
Og der er jo også...
Så skal vi specielt ønske det eller anmode om det.
Og der er jo også det, de her sager, at de er til dels fiktionaliseret.
Det er fiktion for aktion. Ja, de skal ikke kunne genkende sig nogen.
Nej, men samtidig så kan vi læfle med, at de er baseret på rigtige begivenheder. Det er jo altså, det er et godt sted at stille sig. Det er ligesom det moderne autofiktion, hvor man også siger, baseret på sande historier. Men det var ikke mig, hvis nogen spørger.
Det er the real thing, og hver detalje er sket eller kan være sket.
Og det er ikke usædvanligt, det her. Har du prøvet også, fordi det synes jeg, vi skulle snakke lidt om nu, det her med, at I jo rent faktisk undersøger, hvad hedder det, mange af sådan nogle gerningsmænd. Er der stor forskel på dem?
Ja, det er der jo. Altså, der er nogen, der er farlige. Altså, man kan jo mærke det på dem, at det her, jeg foregår der noget, der er ukontrollabelt. Og
hvad kan man mærke?
Passe på? Og så er der nogen, der er, hvad skal man sige, som er uhæmmet, selvhævden og ikke bare finder sig at blive anholdt eller undersøgt, og hvor man altså skal være lidt påpasselig. Det er jo, når de bliver aggressive, er det som regel politiet, der går ud over heldigvis. Jeg har jo undersøgt utallige spritbilister og detentionsanbragte, og de kaster almindeligvis askebæret ved siden af lægen, efter politiet. Jeg har været ude for kendte banditter, eller hvad man skal sige, bodybuilder-typer, som jeg husker en, der påstod, at han var Ricardo, den gamle smugler. Og jeg havde undersøgt Ricardo for
der var,
uger
der
før.
Der var en smugler, der hed Ricardo.
Ja.
Ham har jeg aldrig hørt om.
Nå, Ricardo, han opererede nede i Tourmalinos-området, hvor han fik et herostratisk ry, som han var ret harmløs i virkeligheden, men for at være slagsbror og stor gangster og det var sådan noget med at smule cigaretter i virkeligheden. Jeg tror aldrig, han lavede noget rigtig alvorligt. Ham havde undersøgt en dag på spritkørsel, og det var en meget sjov og spændende historie. Og så et par uger efter, så mødte jeg ham igen i det, der stod Ricardo på sedlen, og politiet siger, det er altså Ricardo, den kendte smugler. Det var det ikke. Det var så en anden bandit.
Som gav sig ud for at være ham.
Som var en af de kendte forbrydere i området, som var i konkurrence om foragtede Ricardo, så udgav sig ham for at være ham. Jeg undersøgte ham, og så den der muskelsvulmende, aggressive mand, ikke? Han stillede sig her og bøjede hen over mig, da jeg taget blodprøven og kiggede på navnet, så sagde jeg vidste godt, det ikke var ham, sagde det er jo dig, ikke? Jo, sagde han så. Da jeg så kom ned til politiet i ekspeditionen, så sagde jeg, det er altså ikke Ricardo, jeg ved ikke, hvem han er, men det er ikke Ricardo. Det var så en af de andre kendte forbrydere, som... I skal slippe for at høre navnet i radioen, men jeg læste, så gik jeg jo. Jeg havde taget min prøve, så gik jeg, og næste dag kunne jeg læse i avisen, at han havde prøvet at slå sig ud af politistationen. Og jeg var glad for, at jeg ikke var til stede, for han var altså frygtindgydende. Der var så en af de unge betjente, der kunne bokse, og havde slået ham ned.
Du er jo også gammel bokser, så du er jo, man er i gode hænder hos dig, havde
jeg
sagt.
Ja, altså jeg har jo ikke bokset kampe, men jeg har trænet, og der er en tradition i min familie for boksning. Og jeg godt lide, at hvis bare ikke jeg bliver ramt, så kan jeg godt lide.
Det er det, du har arvet for din far, er der ikke noget med det? Hvad hedder det?
Jo.
Hvad hedder det? Fordi du har jo skrevet mange andre bøger end det her. Og der er en af dem, der kan man høre historien om din far. Den er meget fin, om hvordan han var god til at bokse, men han var ikke så meget for modstanderen. Det er en meget sød historie. Ja. Det her med, at man du ser sådan et udsnit af befolkningen, når du ser gerningsmænd, eller formodet gerningsmænd er det jo. Jeg synes tit, man har tænkt på, også hvis man for eksempel er i en social sammenhæng, man kommer ind til en fest, eller man kommer ind på et værtshus, eller man kommer ind til et møde, eller et eller andet, så kan man sommetider fornemme næsten det her med, at der står sådan en savlende psykopat, altså typisk en chef på en arbejdsplads, ikke? Som, hvad hedder det, og hvor man bare kan mærke på en eller anden måde, der er noget her, der slet ikke er særlig godt. Kender du det fra det arbejde der?
Ja, altså det der med at have psykopat radar.
Hvad er det, man kan mærke? Hvad synes du?
Ja, man kan mærke selvhævdelsen, man kan mærke utilregneligheden, man kan mærke, at de har andre værdier end en selv. På det, de siger, måden de ser det på, måden de kigger på dig, det er noget særligt, som er svært at sætte ord på. De små tegn, det er den erfaring, man får jo som retsmedicin, også ude i livet. Jeg har hørt andre folk, der siger, ham der, ham vil jeg ikke stole på et øjeblik. Jamen, hvorfor ikke? Det kan jeg ikke sige dig. Men min radar siger, at den er gal. Og det er noget med den måde, de ser på en. Den måde, de udfordrer en. Den måde, de hævder sig på en. De ting, der bliver sagt. De ting, der ikke bliver sagt. At deres værdier, man mærker, deres værdier er anderledes end ens egne.
Jeg synes, det er meget interessant. Jeg har jo kendt en pædofil indgående som barn, og jeg har også været bartender i mange år, og jeg ved ikke, hvor jeg har lært det, men jeg synes, jeg kan se dem på meget lang afstand, de der typer. Og det er netop sådan et eller andet med, at man, og det er det, som er meget svært at forklare folk, som ikke kender til det på den måde. Det er ligesom en helt anden boldgade, ikke? Det er, som du siger, nogle helt andre værdier. Jeg kunne bare smadre hele det her etablissement uden at blinke, eller jeg kunne gøre dig fortræd, hvis jeg havde brug for det, ikke? Den der mærkelige stemme.
Og man mærker, at man skal være forsigtig med dem. Og der har jeg så, der beundrer jeg for eksempel de mænd, som ikke gider være forsigtige med nogen. Hvor jeg nogle gange tænker, når jeg er ude, kan du ikke dæmpe lidt ham der? Kan du ikke regne med om øjeblik? Du kan ikke stole på ham. Du kan ikke lave aftaler med ham. Og så er det enten fordi de er ligeglade og har det mod, som jeg så ikke har til at være ligeglade med en psykopat. Eller også er det fordi, de ikke har den radar. Og radaren handler om dels en fornemmelse, en sensibilitet, en sensitivitet, og dels handler det selvfølgelig om erfaring, at man har set de tegn, de betyder, at nu skal du passe på.
Mm. Det er meget spændende, det her med mit klareste. Jeg hørte faktisk en historie engang, som jeg synes var meget interessant, som var en kvinde, som var sanger, operasanger, og hun skulle synge i et fængsel, og så begyndte hun at synge for den her store flok af fanger, ligesom Johnny Cash holdt koncerter for fanger. De skal have noget underholdning. Så hun stod og sang. Og så var der en af fangerne, der kom for sent. Og hun vidste ikke, hvem det var, men døren gik op, og ind kommer den her fange. Og så beskrev hun for en, jeg kender, hvordan hun hele hendes opmærksomhed ligesom blev suget derover. Og hun blev sådan helt opslugt af den her person, der kom ind med det samme. Og det var som om, sådan beskrev hun det, at hun kun sang for ham. Og så gik han ind og satte sig ned, og hun var sådan helt betaget af det. Og så efter koncerten spurgte hun en af fangevogterne, hvem var det, der kom ind der? Og så sagde han, jamen, det var Peter Lundin.
Ja.
Og hvad hedder det? Og det er sjovt. Den sag synes jeg er sjov, fordi jeg har engang været i retten imod Peter Lundin, som sagsøgte mig for en jury, fordi jeg havde skrevet, at han var psykopat. Det må man jo ikke skrive, hvis folk ikke er det. Af en eller anden grund, som vi ikke skal komme ind på her, så fik han ikke medhold i sagen. Jeg tror, det er, fordi han har en dyssocial personlighedsforstyrrelse med histrionisk overlæg, som det hedder. Og det vil sige, det er det, man i gamle dage kaldte for, ja, nærmest en hysterisk psykopat. Men ja, i den retssag, der kom han jo selvfølgelig ind, fordi han var i retten. Og det var meget slående, det her med, at man simpelthen næsten fysisk kunne mærke, at nu var der en helt, 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 helt anden type person til stede i det her lokale. Det var ligesom sådan en aura nærmest.
De har en voldsom udstråling meget ofte.
Og det er jo det, de der kvinder også falder for, der ligger og skriver breve til dem og sådan noget. Ja. Ikke? Hvad hedder det?
En god måde at beskrive det på, det er karisma og karma.
Ja.
Men det kan man så have på mange måder.
Ja.
Og det har de i den grad af udstråling, mange af dem. Og kvinder kan ikke stå for det. Det er farligt i dem. Og det kan vi forstå eller ikke, Christian, men
man kan i hvert fald godt mærke det, som mand også, ikke?
Han har jo så mange kvinder inde i fængsel. Han er også blevet gift, mener jeg.
Altså, jeg kan huske fra den der retssag, at jeg havde sådan en Jeg kunne godt forstå det. Jeg kan huske, det var noget, der chokerede mig temmelig meget. Det var, jeg tænkte, det kan jeg godt forstå, at man bliver fascineret af ham, og gerne vil være der, hvor han er. Og hvad. For det var ligesom, om han sådan samlede hele rummet om. Så. Jeg har hørt uden sammenligning i øvrigt, fra en person, der modtog et diplom, tror jeg det var, fra præsident Clinton. Det var en britisk forfatter, der modtog en pris, som han fik overragt af Bill Clinton. Og han sagde, at i det, han trykkede hans hånd og kiggede ham i øjnene, så forsvandt de 300 mennesker, der kiggede på.
Ja, og det tror jeg på.
Det er det der med at have sådan en karisma, der er så voldsom. Ikke?
Ja. Og spørgsmålet er, hvor stor forskel der i virkeligheden er på den onde karisma og den gode karisma. Jeg tror, det er samme kvalitet, men hvor det så bare er gået galt på et eller andet tidspunkt for den onde karisma. Om det så er miljøet, der har bestemt det, nogle handlinger, nogle bestemte oplevelser, de har. Men jeg tror faktisk ikke, der er stor forskel på de to ting. Vi kender dem alle sammen, og vi vil helst være sammen med dem med gode karisma. Dem, der suger det til sig, som du siger, der suger omgivet, som man bare ser det øjeblik, de kommer ind i lokalet, så er de der, og så er det dem, der dominerer. Det vil være rart at låne deres hemmelighed, men der er ikke nogen hemmelighed, for det er ikke noget, de selv ved, det er ikke noget, de gør.
Men nu er det jo heldigvis noget, vi to kender fra os selv, det med at have en...
Det er du, Christian.
En ustyrlig karisma. Hvad hedder det? Nej, man skal jo være klinisk narcissist for at gide at lave radio. Men apropos det, nogle af dem i undersøger, de er vel nok kliniske psykopater, som man siger med et godt gammelt udtryk. Ja. Altså det, som man også kalder for skiderikker på godt dansk. Altså nogle farlige bavianer. Hvad hedder det?
Og den milde udgave af dem, det er det, vi to er. For det er derfor, vi sidder her, og derfor, vi skriver bøger almindelige narcissister.
Almindelige narcissistiske, grænseoverskridende typer. Ja. Men hvad er det ellers, I møder i den her? Altså møder man også folk, der angrer, for eksempel? Det synes jeg er meget spændende.
Det gør man. Vi møder også de mennesker, som begår et drab som forløsning, hvor de efter drabet er forløste, afslappede, puha, så fik jeg gjort det her, det skulle bare gøres, og nu har jeg det godt. Og om de så bliver ved med at have det, det ved jeg ikke. Og de er ikke nødvendigvis psykopater, det er folk, der bliver drevet til en situation, måske efter langvarig had, og ofte er det i bekendtskabskreds, de kender hinanden, måske pårørende, familie, de får det så gjort, og så er de forløste, lettet.
Og det så har man sådan en helt anden rolig forløb med
der sidder så en rolig person, der ikke kunne finde på at gøre noget som helst. Som lægger armen til blodprøve og fortæller frit om det hele. Hvad de tidligere har gennemgået i deres liv, og hvad de får af medicin, og hvilke sygdomme de har. Man kan snakke frit med dem, og måske fortæller de også om det, der er sket. Det gør de jo som regel ikke lige netop denne type, for nu er det på afstand, det er overstået. Så fortæller de det til politiet senere, og i retten selvfølgelig, men ikke nødvendigvis. De plapper ikke løs med det, som i den historie, vi lige har læst.
Nej, for der er også noget grandios i det. Altså en anden grandios forstyrrelse, ikke? Det der narcissistiske. Nu skal du høre på mig. Og hvor fantastisk jeg er, ikke? Jeg er større end andre, og bedre end andre. Så vildere end andre.
Der er selvhævelse i den historie i høj grad.
Men der er også... Jeg kender fra populærkulturen, altså film og bøger osv., der hører man tit om folk, der har været på flugt, eller serieforbrydere af en eller anden art, som endelig bliver fanget. Og så er der også en anden sådan en lettelse eller en træthed, der indfinder sig, når man endelig knalder en vane voldtægtsforbryder eller et eller andet. De bliver opdaget i et eller andet serielt forløb, de har gang.
Ja. Hvorfor har I været så dumme? Hvorfor fanger I mig først nu?
Så kan de endelig slappe af på en eller anden måde, når de... Det er meget, meget voldsomt. Samtidig er det også ofrene, I faktisk undersøger. Altså hvis man får tæv, eller bliver voldtaget, eller bliver forsøgt voldtaget, så kan man ende på Retsmedicinsk Institut for at få taget billeder osv.
Ja, det undersøger vi mange af.
Og hvad gør man så der? Der måler man, hvor lang er flingen og så videre.
Vi laver en meget grundig undersøgelse, der tager meget lang tid, hvor vi snakker med dem om, vi skal have det hele til at passe sammen. Ikke? Offerne spørger vi om, hvad der er sket, så vi kan få det til at passe eller ikke passe med det vi finder. Og de bliver undersøgt helt afklædt, jo, alle ofre, både for vold og voldtægt. Og vi måler og vejer og udspørger og kigger i øjnene og lægemsåbningerne og alt og noterer ned og tager billeder. Og det er en meget grundig undersøgelse.
Det, og I bliver jo gode til det. Jeg kan huske, det kan være en anekdote for lytterne, hvis de sidder og tænker, hvordan må det er at møde ham, Jørgen? Den første gang, jeg mødte dig, der kiggede du mig imellem øjnene, og så sagde du, at det ikke stum vold, det der. Fordi jeg, nu er det efterhånden ved at gå væk, men dengang havde jeg lidt tydeligt ar imellem øjnene. Og så måtte jeg jo indrømme, at det var en mand, der havde nikket mig en skalle på et diskotek. Og det, man får et meget bestemt ar af det, sådan, der er lidt kurver. Jeg tror, Søren Pilmark har et man til, men det kan jo være, at han har været udsat for noget andet. Men det er sådan en lille kurve inde ved øjenbrynet. Og det kunne du se. Har du været ude for tit, når du sidder i toget, og du kigger over her? Nå, der er der en, der har fået det og det.
Ja, det ser jeg jo tit, ikke? Og det lærer mig jo ikke mærke med. Men sådan er det både at være læge og være rejsemediciner, og det er både sygdomme og vold. Sygdomme, der plejer jeg så bemærke det, i hvert fald hos pårørende. Jeg har diagnostiseret et par hudcancer hos pårørende, og sådan en af de der sår, der ikke går væk, så har jeg sagt til dem, det der er altså en cancer. En af de der uskyldige, som er nemmere at helbrede, men den skal du altså lige gå op og få fjernet, ikke? Og så kommer de tilbage. Gud, ja, du havde ret. Hvor var det dejligt, og nu lever jeg her 10 år efter.
Der ser du,
Jamen, det er noget med, hvordan kanterne ser ud, hvordan de heler op eller ikke heler op, om der er horn, om de skiller, ikke? Og hvordan de afgrænses og sådan ting.
Jeg har ingen problem, du ikke kan se på scenen.
Ser du ballen?
Hvad hedder de? Og så sidder du selvfølgelig også i toget og tænker, hold da op, din trafikulykke, der sidder der, eller et eller andet.
Ja, måske ikke lige trafikulykker, men altså det der med at ligne en trafikulykke.
Nej, det var ikke ment som en metafor. Jeg læste, kan jeg huske, sammen med en, der havde et meget stort ar i ansigtet, ikke? Og hvor man med det samme, altså efter to glas rødvin til julefesten, så var man nødt til at sige, ej, du bliver nødt til at fortælle, hvad det er.
Ja, ja.
Og det var en forfærdelig trafikulykke.
Ja, og så de der i gamle dage fik det hvide snit, ikke? Kan man så også se.
Det har jeg prøvet at dække med håret, Jørgen. jeg tror, vi har været lidt rundt nu om det meste, har vi ikke det? Er der nogen andre, I har fået ind, som vi ikke har hørt om? Jeg tænkte lige på en ting. Er det væmmeligt at blive... Altså, det må jo være... Er det ikke samtidig hårdt at skulle være den, der skal være nøgtern og undersøge for eksempel et menneske, der er blevet, altså, har været udsat for grov vold?
Du mener om ikke, om vi har lyst til at krampe dem og græde sammen?
Jamen, er det ikke hårdt?
Altså, nej, altså,
det er jo synd for dem.
Man kan godt krampe dem, ikke? Og sige lille ven, ikke? Og det var, jo, altså få med lidelse, men vi skal jo holde hovedet koldt. Men når du nu siger, er der mere at sige? Ja. Det vi gør i de her udsendelser, det er, at vi åbner et ganske lille vindue, en skodde på klem.
Det gør vi.
Og lukker Danmark ind.
Men jeg tænker på, for lige at vende tilbage, og det er nemlig rigtigt, man får jo kun altså, en lille bitte fli. Man bliver ikke fuldt uddannet retsmediciner af at høre den her udsendelse, selvom jeg samtidig føler mig lidt sådan. Hvad hedder det? Jeg tænker bare på, om skal man være bange for den undersøgelse, hvis man nu har været udsat for vold, for eksempel?
Nej.
Det er ikke en yderligere
forudsætning? Nej. Altså, vi har det princip, at det er empatisk objektivitet. Og det er et rigtig svært begreb at have med at gøre, men altså, vi er læger. Det er ikke en ny politiafhøring, og det skal ikke være et nyt overgreb. Det er meget vigtigt. Og vi undersøger for eksempel voldtægtsoffer, undersøger vi på gynækologisk afdeling. Vi dokumenterer, vi tager prøver, og vi er empatisk og objektiv, men så går vi. Og så kommer der nogle godhjertede sygeplejersker, og tager sig af folk og krammer dem, og giver dem fortrydelsespiller og hovedpinepiller, og de får lov at komme i bad og få rent tøj på, og alle sådan nogle ting. Det kan vi jo ikke rigtig have med at gøre, og vi må ikke behandle, og vi vil ikke behandle. Men det er klart, at vi er flinke ved folk. Der er ikke noget overgreb i en retsmedicinsk undersøgelse. Det værste, vi kan komme ud for, eller det eneste, folk ikke vil være med til, det er nogle gange unge piger, unge mennesker, de vil ikke have taget blodprøve. Det, der står en skræk og en aura omkring begrebet at tage blodprøve. Ligesom, ikke om du kan huske, i skolen, hvis man skulle vaccineres, eller hvis man skulle til lægeundersøgelse, og der var en sygeplejerske, hun rørte ved dine nosser.
Ja, jeg kan godt huske,
den skulle kigge på, og det var der, altså, vi var rædselslagende.
Det var en myte, nærmest.
Og hun gjorde det, og det skete der jo ikke noget ved, men altså, det blev pustet op til noget helt forfærdeligt og mystisk og mærkeligt.
Og det blev meget værre ved sessionen, hvor det var en mand, og man skulle hoste. Men det er rigtigt, det der, det er meget sjovt, det der med, at der er sådan en kanyleskræk. Hvad hedder det? Jeg tænkte på, at man kunne slutte måske med den konklusion, som er meget god at huske på i forhold til retsmedicineren, som godt kan fremstå netop sådan lidt dyster, eller sådan lidt, folk synes jo også, I er nogle i nogen, der arbejder på skyggesiden, var der en af de her forfattere, der skrev på et tidspunkt. Men det var vigtigt at fastholde, at I er faktisk offrenes læger på mange måder. De døde sidste læge.
Vi er dem, der sørger for, at retfærdigheden sker fyldest, og at folk får deres ret, og offerne får deres ret.
Så der er en mening med undersøgelsen og med videnskaben. Ja. Der er mening med videnskaben, kan man sige.
Ja.
Det var afsnit nummer 9. I morgen er der mere død og ødelæggelse og videnskab i afsnit nummer 10.